Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Gosti iz prošlosti. Nije Ralima uzorana zemljica naša slavna. Uzorana je zemljica naša konjskim kopitima, a zasejana je zemljica slavna kozačkim glavama. Okićen je naš tihi don mladim udovicama. Procvetao je baćuška tihi don siročićima. Valovi tihog dona prepuni su suza očeva i matera. Oj ti, naš baćuška tihi done, oj, zašto ti tihi done mutan tečeš? Ah, kako ja tihi don mutan da ne tečem. Sa dna mene tihog dona studena vrela biju, a nasred mene tihog dona bela ribica muti.
Svoje najznačajnije delo, roman Tihi don, ono koje mu je donelo najviše međunarodno priznanje za književnost 1965. godine, Nobelovu nagradu, Mihail Šolohov počeo je da objavljuje kada je imao svega 23 godine. Iako mu je autorstvo osporavano, potvrđivano i u novije vreme ponovo ispitivano, slovi za jednog od najvećih umetnika reči u svetskoj književnosti. Po rečima Meše Selimovića, pisca,
Tihi don nije samo završetak tradicije. On je njeno smelo obnavljanje, novi tip romanesknog pripovedanja koji imao veliki uticaj na svetsku književnost 20. veka. Ne ustručavam se da priznam da je Šolohovljevo iskustvo za mene bilo i ostalo velika stvaralačka škola, jer je Tihi don vrh, vrhunac.
Šolohov je imao velikog uticaja i na Branka Ćopića, koji u tekstu pod naslovom Moj učitelj piše.
Velikom delu Mihajla Aleksandrovića Šolohova dugujem prvi revolucionarni entuzijazam svoje mladosti. To delo mi je pomoglo da pronađem svoju književnu stazu i da se oslobodim mnogih mana svoje književne mladosti. Maksim Gorki me je naučio da istinski volim ljude, a Mihajl Šolohov, umetnik seljačke duše, dodao je toj ljubavi konkretno ovaploćenje, osmislivši je kod ljudi koji su meni, seljačkom sinu, bili bliski i shvatljivi. On mi je najviše pomogao da izrazim i pokažem ono što sam video i doživeo u najslavnijim danima naše skorašnje prošlosti.
U goste iz prošlosti dolazi nam pisac sa Tihe reke Don, koji je u svetsku književnost utisnuo život donskih kozaka. Ruski Nobelovac Mihail Šolohov. Kuća Melehovih je sasvim na kraju kozačkog sela. Vratance sa stočnog dvorišta vode na sever prema Donu. strma 8 hvati dugačka staza između blokova krede obraslih zelenkastom mahovinom, pa je već tu i obala. Bezbrojne rasute školjčice, siv zupčast pervaz od šljunka koji talasi neprestano ljube, a dalje matica Dona, čija se ugasito izmreškana površina burkala na vetru. Na istoku, iza vrbovih plotova oko gumana, hetmanski drum, sivkasti pelen, mrki žilavi troskot ugažen konjskim kopitima, kapelica na raskršću. Iza nje stepa, zastrvena pokretnom sumaglicom, sjuga, greben kredinih brda. Na zapadu ulica preko trga koja vodi prema vodoplavnim livadama.
U malom kozačkom selu Kružilinu u okolini Vjošenske u nekadašnjoj oblasti Donske vojske 24. maja 1905. godine rođen je Mihail Aleksandrović Šolohov. Njegov otac Aleksandar menjao je poslove kao službenik, najamnik i često se s porodicom selio. Kako nije imao status kozaka, jer su mu preci bili skorašnji doseljenici iz Rjazanske gubernije, nije imao pravo na zemlju. Šolohovljeva majka, Anastasija Danilovna Černikova, bila je polukozakinja i svog supruga je upoznala kada je došla da služi kod Šolohovih.
Njihovi roditelji nisu odobravali ovu vezu, pa su Anastasiju udali mimo njene volje za postarijeg imućnog kozačkog podoficira s kojim je dobila ćerku. Dete nije poživelo, te je ona napustila muža, a Aleksandar očev dom, ali u brak su mogli da stupe tek kada je Anastasijin prvi muž preminuo. Mihail Šolohov je tada imao 7 godina i zajedno s majkom je izgubio kozački status, a to znači i zemlju koja im je po nasljedstvu pripadala.
Anastasija Danilovna je bila izuzetno lepa žena, jakog karaktera, radna, pronicljivog i živog uma i velike moralne snage, koja je sama naučila da čita i piše da bi mogla da se dopisuje sa sinom kada je upisao gimnaziju. Po sećanjima i pretpostavkama savremenika, mnoge njene osobine mogli bi se naći u liku Aksinje Astahove iz romana Tihi Don.
Porodica Šolohov se u potrazi za poslom stalno selila i u Vjošenskoj se skućila tek 1926. godine.
Rodio sam se na Donu. Tamo sam pohađao školu, tamo sam se formirao kao čovjek i kao pisac.
Govorio je Mihail Šolohov, koji je od rođenja udisao opojni vazduh beskrajnih stepskih prostora. Pržilo ga je užareno sunce. Vreli vetrovi su nosili gomile prašnjavih oblaka i sušili mu usta. Neizbrisiv trag u njegovom srcu ostavljao je Tihi Don, na kome su se crneli čunovi kozaka, ribara. I kosidba livada i najteži seoski poslovi, oranje, setva i žetva pšenice, sve je to uticalo na formiranje njegovog karaktera. Igrao se s kozačkom decom, svojim vršnjacima, na prašnjavim ulicama zaraslim u travu i korov. Iako su jedva sastavljali kraj s krajem, otac i majka su Mihailu Šolohovu od njegovog najranijeg doba od 6. godine priuštili privatnog učitelja koji ga je učio da čita i piše. Službovao je u osnovnoj školi u obližnjem selu Karginska i rado se sećao svog docnije slavnog učenika.
Rad s Mišom pružao mi je pravo zadovoljstvo, jer sam video da moje zalaganje, marljivi učenik, uzvraća odličnim uspehom. On je za 6-7 mjeseci solidno vladao gradivom prvog razreda.
Mihajl Šolohov se 1912. godine upisao odmah u drugi razred Karginske osnovne škole, a učitelj mu je bio Mihajl Grigorijević Kopilov, kojeg ćemo u Tihom Donu prepoznati kao načelnika štaba Belokozačke ustaničke divizije pod komandom Grigorija Melehova.
Veliki pisac je bio izuzetno vezan za svoju osnovnu školu i kada je 1960. godine dobio najviše sovjetsko književno priznanje, Lenjinovu nagradu, novčani deo je namenio izgradnji škole u Karginskoj. Tu je rado dovodio i svoje goste, a škola je jednu svoju prostoriju pretvorila u Piščevu spomen sobu.
Mihajl Šolohov osnovnu školu nije završio, a nije ni gimnaziju. Pre formalnog svršetka osnovnog obrazovanja 1914. godine položio je prijemni ispit u jednoj moskovskoj privatnoj gimnaziji, koja je Šolohovima bila preveliki izdatak. Zato ih je promenio još bar dve i zbog rata ipak ostao nesvršeni gimnazista. Kasnije će mu to biti prepreka za dalje školovanje, ali neće biti smetnja da postane sovjetski akademik i počasni doktor nekoliko svetskih univerziteta.
Oktobarska revolucija uskomešala je Donsku oblast. U građanskom ratu jedan deo kozaka našao se na strani kontrarevolucije. Na poziv Belogardejaca pojavili su se i stranci, mahom Nemci i Englezi, da spasavaju carsku Rusiju. Bilo je i odmetnika od obe strane, a sovjetska vlast uspostavljena je tek 1920. godine.
Aleksandar Šolohov dobio je posao u Donskom revolucionarnom komitetu, a Mihajl mu je najpre pomagao, a onda je i sam angažovan u popisu stanovništva, opismenjavanju odraslih i konfiskovanju namirnica. O tom periodu kasnije je zapisao:
od 1920. godine ratovao sam i potucao se od nemila do nedraga po Donskoj oblasti. Duže vreme sam radio na konfiskaciji hrane. Jurio sam bande koje su vršljale po Donu sve do 1922. godine, ali su i bande gonile nas. Sve je išlo svojim tokom, a često sam dospevao i u škripac.
Škripac je značio biti u stalnoj opasnosti od pogibije, i to s raznih strana. Zbog konfiskovanja hrane vrebali su ga kulaci, a po revolucionarnoj liniji bio je meta Belogardejaca i raznih odmetničkih bandi, koje je kasnije opisao u Tihom Donu. I anarhisti su predstavljali opasnost, i od njih je živu glavu izvukao samo zbog svojih mladih godina. A ni sa crvenima nije bilo lako. Imao je svega 17 godina kada su ga optužili za zloupotrebu vlasti i osudili na smrt, što je posle preinačeno u uslovnu kaznu zatvora. Po Donu se pružio popreko mlaz mesečeve svetlosti kao neki put kojim niko nije putovao. Nad Donom magla, a gore rasute zvezde kao proso. Konj pozadi oprezno premeće nogama, kvodi se teško silazi. S one strane pačije gakanje, pored obale u žabokrečini praćaknu se son i pljesnu repom po vodi u poteri za sitnijom ribom.
Mihajlo Šolohov je u mladosti bio i glumac, i to kao član amaterskog kružoka u Kirginskoj, kojim je rukovodio njegov prvi učitelj. U njegovoj režiji na repertoaru kružoka bile su komične adaptacije von Vizina, Ostrovskog i Čehova, a Šolohov je postao glavna zvezda kao komičar. Voleo je da improvizuje, što se publici dopadalo, a kada nisu znali šta bi igrali, Šolohov je pribavljao dramatizacije. Kada su ostali posumnjali da su ti tekstovi njegovi, najpre je poricao, a onda mu se omaklo priznanje.
Ti Šolohovljevi rukopisi nisu sačuvani, a sam se kasnije nije oprobao kao dramski pisac, osim kada je pokušao da za scenu priredi tekst po svom romanu Uzorana ledina.
Ali pripovetke su mu išle od ruke. Slao ih je moskovskim časopisima, međutim bez uspeha. Činilo mu se da će bolje biti ako im bude bliže, pa pošto su odmetničke bande na Donu konačno likvidirane, prelomio je. Neće više biti oficir, postaće pisac.
Mihail Šolohov je u Moskvu stigao oktobra 1922. godine.
Kada su po završetku građanskog rata iz raznih krajeva naše ogromne domovine počeli da pristižu mladići partijci, a još više van partijci, čudili smo se koliko su naše biografije bile slične. I pored toga što su nam pojedinačne sudbine bile različite, zapisao je ruski pisac Aleksandar Fadejev. Takav je bio put Furmanova, autora romana Čapajev. Takav je bio i put najmlađeg i vjerovatno najtalentovanijeg među nama, Šolohova. U neizmeničnim talasima smo ulazili u literaturu. Donosili smo svoje lično iskustvo, svoju individualnost. Objedinjavali su nas osjećaj novog sveta kao svog i ljubav prema njemu.
Sa fronta su stigli Isak Babelj, Leonid Leonov, Msevold, Višnjevski, Lidija Zejfulina, Ilfi Petrov. Ali Šolohovu je možda bilo najteže. Hteo je da studira, ali na univerzitet nije mogao bez završene srednje škole. Ni na radnički fakultet nije mogao, jer nije imao radni staž u proizvodnji. Nije mogao da dobije ni za upis neophodnu karakteristiku komsomolske organizacije, jer nije bio komsomolac.
Šolohov je u Moskvi za život zarađivao kao nosač, zidar, fizički radnik, putar i kao računovođa kućnog saveta, što mu je dalo više slobodnog vremena za pisanje. Uporedo je čitao klasike, što je redovno činio i u roditeljskoj kući, odakle je poneo i ljubav prema kozačkom jeziku i folkloru, koje je kao i kozačku narav poznavao u dušu. Pristupio je i književnoj grupi Mlada garda, na čijim je kružocima pratio predavanja predstavnika ruske formalne škole Viktora Šklovskog i Josipa Brika o tehnici pisanja. U njihovim glasilima objavio je i prve književne vežbe i feljtone.
Njegov prvi objavljeni feljton zvao se Iskušenje. Objavljen je septembra 1923. godine u listu Omladinska istina, a naredne godine izlazi njegova prva pripovetka Mladež. One koje su uslijedile objedinio je početkom 1926. godine u zbirku Donske pripovetke s proširenim izdanjem pod nazivom Azurna stepa. Kada su objavljene Donske pripovetke, ugledni ruski pisac Aleksandar Serafimović, Šolohovljev zemljak, u predgovoru te knjige nadahnuto je napisao:
kao stepski cvet, izdvajaju se u obliku žive slike pripovetke druga Šolohova. Jednostavno, reljefno, i osjećaš da ono o čemu priča stoji pred očima. Slikovit jezik, onaj živopisni jezik kojim govore kozaci. Sažeto, i ta sažetost pune života, napregnutosti i istine. Ima osjećanje mere u oštrim momentima i zato tako potresno deluju. Ogromno poznavanje onoga o čemu pripoveda. Tanan, pronicljiv pogled. Sve govori da se drug Šolohov razvija u značajnog pisca, samo valja raditi, učiti, ne žuriti.
U Donskim pripovetkama naš gost iz prošlosti, Mihail Šolohov, bavio se posljednjim periodom građanskog rata i početkom kolektivizacije na Donu, oslanjajući se najviše na lično iskustvo. U potrazi za revolucionarnim humanizmom prikazao je i sukobe unutar porodice i stradanje dece i najbližih, nagoveštavajući tematiku i emocionalne prostore koje će osvajati kasnije u Tihom Donu i drugim svojim delima. A pisao je jednostavno, prirodno, uzdržano, realistično, bez ikakve patetike, ali katkad surovo, grubo, naturalistički.
Sa obližnjih i udaljenih gumana dopirali su i gubili se u lugu zvuci vršidbe, vika gonilaca, fijukanje bičeva, čeketanje vetrenjača. Selo, ugojeno od žetve, pritajilo se pod septembarskom svežom jarom, pruživši se nad Donom kao biserna zmija preko puta. U svakom dvorištu, ograđeno plotom, pod svakim krovom svake kuće, kao vrtlog vrteo se svoj poseban, punokrvan, gorko sladak život.
Pre sladak nego gorak bračni život, Mihajl Šolohov otpočeo je 1924. godine sa svojom verenicom Marijom Petrovnom Gromoslavskom, ćerkom bivšeg kozačkog atamana, inače nastavnicom. Izrodili su četvoro dece, dva sina i dve ćerke. A osim što se u Piščevim biografijama uvek naglašava kako je Marija Petrovna sve njegove rukopise prepisivala ili prekucavala na pisaćoj mašini i bila mu urednik i sekretarica, pominje se i da je njegova prva ljubav u stvari bila njena sestra Lidija. Međutim, kada je došao da je isprosi, njen otac nije dao da se krši kozačko pravilo po kojem se ćerke udaju po redu od najstarije. Tako da se Šolohov saglasio da mu žena bude ona koja je starija.
Marija Petrovna je bila nešto starija i od Šolohova i na mnoga novinarska pitanja o obimu svog učešća u redakturi tekstova svog supruga, posebno romana Tihi Don, gde se pretpostavljalo da je njen doprinos bio veći od stilizacije, uvek je odgovarala da je svaki redak Šolohovljev. Da li je bilo tako ili je kozačko vaspitanje odigralo presudnu ulogu, neće se znati. Kao ni to, koliko je veliki doprinos njenog oca, kao kozačkog atamana i njegovih priča Šolohovljevoj poetici. Ta će se pitanja naročito potezati kada autorstvo Tihog Dona bude došlo na red.
Šolohovi su živeli u zajedničkom domaćinstvu sa ocem Marije Petrovne, koji je po nekim naznakama i sam širio takve priče i kojeg Šolohov nije hteo da se odrekne, čak ni kada je to bila sugestija partije. Sa svojom suprugom poživeo je 60 godina u slozi i ljubavi, tolikoj da bez nje nije išao ni u lov, ni na pecanje.
Don se nije bio zamrzao. Ivicom je čvršćao zelenka sled, očišćen od snega. Pod njim je tekla kao mazeći se, mehurajući se maticom nezahvaćena voda. A malo dalje od sredine, bliže levoj obali, gde su iz dubokih virova izbijali izvori, strašno se crnelo nezamrznuto mesto u belom snežnom pokrivaču. Po njemu su kao crne zmije ronile divlje patke, koje su ostale tu da zimuju.
Život Šolohovih je u Moskvi proticao u znaku velike oskudice. Honorari od pripovedaka obezbeđivali su skroman ručak i tegoban život, koji bi se i dao podneti da se u piscu nije rodila ideja o velikom romanu u kojem bi pisao o narodu u čijoj je sredini rođen i koji je poznavao. Zato se Mihajl Šolohov vratio među svoje kozake, a da bi se potpuno posvetio pisanju, iznajmio je sobu kod jednog kovača gde je danonoćno radio.
Po prvobitnoj zamisli roman je trebalo da se zove Donska zemlja, ili Ljudi sa Dona, na ruskom Donšćina. A onda je ipak odlučio da svom remek delu da naziv prema jednom stalnom epitetu ruske narodne poezije, Tihi Don. Time će se kod Šolohova ustaliti glavna i skoro jedina tema njegovih književnih dela. Život donskih kozaka, konkretno u Tihom Donu, njihov život uoči i za vreme Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije, kao i u nekolikim godinama kasnije, otprilike od 1912. do 1922. godine.
Šolohov nije bio prvi pisac koji je kozake uveo u književnost, ali jeste prvi koji je dao punu i svestranu sliku kozačkog života sa socijalnim i psihološkim ravnima koje on nosi.
Kozaci su pre revolucije bili stalež sa posebnim pravima i privilegijama, a taj status sticali su postepeno, od 14. veka. Prvobitno bili su to slobodni najamni radnici, argati. I sama reč kozak znači slobodan čovek, junak. Oni su u južnim oblastima Rusije i Ukrajine najpre služili u seoskim domaćinstvima, a potom su od kozaka formirani konjički odredi za odbranu južnih i jugoistočnih granica Ruskog carstva od Tatara i ostalih stepskih napadača. Uporište ovim odredima bio je lanac utvrđenja koje su izgrađena duž čitave južne granice Rusije.
Kozaci su imali svoju autonomiju i bili su neznatno zavisni od centralne vlasti. Imali su i svoju vojnu organizaciju. Uoči Prvog svjetskog rata bilo ih je 12, a jedna od najmoćnijih i najstarijih bila je Donska vojska. Kozaci su bili i udarna snaga Ruske imperije u osvajanju kavkazskih i azijskih naroda, što je učvršćivalo njihovu vezu sa carskom vladom, ali i vodilo u veću zavisnost, pa je njihova autonomija bivala sve manja. Nekad slobodni ljudi koji su se dizali protiv carske vlasti postali su desna ruka pri gušenju buna.
Na kozačkoj teritoriji narod se delio na kozake i nekozake, koji su imali manja prava nego kozaci, čak i kada su činili većinu kao u Donskoj oblasti. Podela i stečena prava kozake su od ostalih odvojili i po običajima i mentalitetu. Držali su se kao celina za sebe i za vreme Oktobarske revolucije pokazalo se da carskoj vladi više nisu oslonac. Sovjetska vlast dugo u njih nije imala poverenja. I tek su 1936. godine ukinuta ograničenja za kozake u Crvenoj armiji.
U tom miljeu, dobrano zatalasanom revolucionarnim potresima, od socijalnih do psiholoških, na nivou mase određenih grupa i pojedinaca i u Vjošenskom ustanku na Gornjem Donu, Šolohov je našao građu za svoj veliki roman.
Prema stanici savija se Don kao tatarski luk. Malo skreće udesno, pa se pored sela Baski opet veličanstveno ispravlja. Nosi zelenkaste vode s plavim prelivima pored kredinih brda, pored gustih sela s desne strane, pored retkih stanica na levoj strani, sve do mora, do sinjeg Azovskog mora.
Mihail Šolohov je na romanu Tihi Don radio 14 godina. Prvu i drugu knjigu napisao je za 2 godine. Obe su objavljene u časopisu Oktobar tokom 1928. Treća knjiga, završena je 1932. i objavljena u istom časopisu. Četvrta je po delovima izlazila u listu Novi svet 1937. 1938. 1940. godine, a celokupni tekst pisac je bar u 2 navrata temeljito prerađivao za izdanja iz 1953. i 1956.
Opisi istorijskih događaja i ličnosti u Tihom Donu odmah su naišli na kritike iz vrha vlasti, što se dalo naslutiti, jer je jedan izdavač rukopis odbio s obrazloženjem da idealizuje kozaštvo. A i u redakciji časopisa Oktobar dugo su se premišljali pre štampanja, doduše jer im je roman bio predugačak. Najprije se oglasio Staljin sa zamjerkom da prikaz istaknutih revolucionara ne odgovara istini, mada je kasnije pri objavljivanju treće knjige imao ključnu ulogu. Za njim poveli su se i drugi ulazeći u detalje i poredeći stvarna zbivanja sa njihovim viđenjem u literarnom delu.
Nisu bili sasvim zadovoljni ni prikazom kontrarevolucionara, pa je Šolohov u potonjim redakcijama menjao ono što je smatrao da treba, a bilo je intervencija i na nivou leksike. Neki živopisni dijalektizmi zamenjeni su opšteruskim književnim izrazima, što je pisac menjao u nekoliko navrata, vraćajući se na staro i unoseći novine. A posebna zamjerka ticala se neubedljivo prikazanih likova revolucionara nasuprot punokrvnim kozacima.
Ali kozaci nisu bili samo neobuzdani i slobodni konjanici koji su vitlali kamđijama. Oni su bili i seljaci, dušom i potrebom vezani za zemlju i tradiciju. I prema oceni kritičara u Šolohovljevom Tihom Donu, prvi put u istoriji svjetske književnosti slika seljaka, njegovog života, psihologije i unutrašnjeg doživljavanja uzdigla se do nivoa likova i tipova vladajućih klasa u klasičnoj književnosti.
Predveče se spremala nepogoda. Na celom se nadneo mrk oblak. Uskomešan vetrom, Don je bacao na obale čiste izreckane talase. Iza šuma parala je nebo munja, pritiskivala zemlju retka isprekidana grmljavina. Pod oblakom raširenih krila kružio je jastreb. Njega su gačući gonile vrane. Oblak je, šireći hladovinu, išao sa zapada niz Don. Iza utrine strašno se crnelo nebo. Stepa je, iščekujući, ćutala.
Kada su objavljene prva i druga knjiga Tihog Dona, Mihajl Šolohov je imao svega 23 godine. Stvorio je epohalno delo. Roman reku, roman epopeju. Opisao toliko istorijskih i svakodnevnih događaja sa Dona, još više likova, koliko samo psihološke motivacije, veštih dijaloga, a pre toga samo donske pripovetke i feljtoni s početničkim manama. Kako je to bilo moguće? Kako se tako mlad pisac mogao vinuti tako daleko?
Ova pitanja postavljena su čim je roman objavljen, a od naredne 1929. godine dobila su zamah i stvorile su se mnoge pretpostavke koje se tiču autorstva. Pričalo se da je Šolohov ukrao roman iz torbice nekog oficira, belogardejca, koji je poginuo u ratu. A ako nije prepisao tuđe, onda je sigurno tuđe potpisao. Kao pravi autor pominjao se kozački pisac Fjodor Krjukov, koji je i po godinama i po književnim interesovanjima bio bliži događajima i likovima koji se javljaju u romanu.
Pisac na ove optužbe najpre nije odgovarao, a onda je u moskovsku redakciju lista Pravda odneo rukopise svih svojih dela, od donskih pripovedaka do koncepta četvrte knjige Tihog Dona. Pravda je odmah zatim objavila pismo redakciji u kojem su istaknuti pisci i kritičari kao članovi posebne komisije udruženja pisaca, na čijem je čelu bila Lenjinova sestra Marija Uljanova, opovrgli malograđansku klevetu.
Kako se dugo pretpostavljalo da su Šolohovljevi autografi izgubljeni tokom Drugog svjetskog rata, sumnje da je Tihi Don delo Fjodora Krjukova ili da je dobijeno u miraz uz ćerku prestarelu za udaju, podgrejane su 70. godina prošlog veka, čemu je kumovao ruski Nobelovac Aleksandar Solženjicin, navodno zato što je Šolohov bio protiv toga da mu se dodeli Lenjinova nagrada za roman Jedan dan Ivana Denisovića. S druge strane, postoje svedočanstvo o tome da to nije tačno.
Šolohovljevi rukopisi ipak su pronađeni na tavanu kuće njegovog prijatelja, Vasilija Kudašova, u Moskovskoj Kamergerskoj ulici, a otkupila ih je i objavila Ruska akademija nauka uz podršku ruske vlade. U međuvremenu, kao odgovor na 1974. godine objavljenu knjigu Stremen tihog dona sa podnaslovom Zagonetke romana u izdanju Solženjicina s njegovim predgovorom i komentarima, potpisana samo pseudonimom D. Objavljeno je niz kompjuterskih istraživanja i matematičko-statističkih analiza teksta na nivou leksike, stila, sintakse i drugih lingvističkih parametara.
Rezultati svih pretraga i u Evropi i u Rusiji potvrđuju da Šolohov jeste autor romana Tihi don.
Nije moje da dokazujem autorstvo. Ja treba samo da pišem.
Govorio je Mihail Šolohov i pisao dalje, ali umetničku snagu iz svog prvog romana nije ponovio. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1965. godine, a među značajnija njegova dela ubrajaju se romani Uzorana Ledina o kolektivizaciji na selu i Oni su se borili za otadžbinu sa temama iz perioda Drugog svjetskog rata, kada je Šolohov radio kao ratni dopisnik. Poznata je i rado čitana Šolohovljeva priča Čovjekova sudbina, po kojoj je 1959. godine snimljen film u režiji Sergeja Bondarčuka, koji je bio i nosilac glavne uloge.
Životni put Mihail Šolohov je završio u Vjošenskoj, na Donu, 21. februara 1984. godine. Rusija je teško poverovala da se to zaista dogodilo.
Ruskog književnika Mihaila Šolohova u Goste iz prošlosti dovela s Milanom Milosavljevićem, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Na talasima Tihog dona ljuljuškali su se i muzički urednik Radmila Dujaković i majstor tona Dejan Vasović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.